Glezna – rudenīgā saule Salaspilī, glabājas tēlotāja mākslas priekšmetu kolekcijā. Darba autore ir Ramona Ķiesnere un tā tapusi 2000. Gadā. Gleznā valda rudenīgas saules siltums un gaismas spēle, kas cauri ikdienišķi pilsētu sainavu. Sulīgie toņi un gleznieciskais triepienu ritms rada sajūtu, ka diena vēl mirkli turas pie gaismas, pirms iestājas vēlais rudens. Darbs ir ietverts profilētā koka rāmī, kas papildina gleznas noskaņu – dabisku, mierpilnu un nedaudz nostaļģisku. Rudenīgā saule Salaspilī – tas ir stāsts par laiku, vietu un gaismu, kas spēj sasildīt arī augstās dienās. Materiāls, audeklis, eļļas krāsas un koks – izmēri 62×72 cm, ar rāmi 69×78 cm. Sižets – rudenīgs skats pie Salaspils dzelzceļa pārbrauktuves. Skats no koka ēkas, tālumā redzams veikals Līva. Muzeja krājumā kopš 2002. Gada 16. Decembra.